Welcome to the Digital Ambitioso Podcast, the ultimate show for driven and ambitious Filipinas who want to replace their corporate jobs with a thriving digital career and live life on their own terms. I'm your Tita Shane, a certified public accountant turned online freelancer and now in the process of becoming my own boss as an online entrepreneur. I'm so honored that you chose to spend your time with me today. Now let's get into the show. Welcome to another episode of the Digital Ambitioso Podcast. In this episode, medyo iba naman yung format natin kasi ako ang tatanungin sa episode na to. And we have here a fellow trooper from the Value Pod Mentoring with Chang Elo and Tse. We have Shell Diaz. Shell, hello!
Hello po, okay, Tita Shane.
Hello, sana this time ako naman yung makatulong, di ba? Sa mga tanong mo, sana mabigyan natin ng clarity. But before we start, magpakilala ka naman muna about yourself and then what you do.
Ayun, so my name is Shell. I'm 29 years old. Mom of one. And then from full-time job sa laboratory, nag-shift ako to teaching. And then pinagsabay ko din yung pagiging VA doon last year. Tapos, na-realize ko na, gusto ko talagang magkaroon ng podcast. So, doon ako unang, parang na-in-love sa podcasting. Kaso, syempre, takot ang tita mo. Kaya, ayokong mag-start ng akin lang. gusto ko muna parang alamin yung in and out. Yan, kaya dito ako napunta sa Value Pod. Tapos, doon ko kayo nakilala, Tita Shane. Ayan. So, social media manager ako and also I'm doing content repurposing. So yun na yung aking full-time job ngayon.
Okay, that's cool. Kasi parang nostalgic. Hindi naman sa doon ako galing. Actually, yun din ginagawa ko hanggang ngayon. Pero nung nag-freelance ako na mag-isa ako, yun din ang ginagawa ko. Nagko-content repurposing din ako. So, okay, ano yung mga questions mo para sa akin sa area ng freelancing career mo ako makakatulong?
I think dito sa part na medyo confused pa rin ako dun sa i-offer ko. Alam mo yun, yung parang feeling mo kaya mong gawin lahat, pero at the same time, parang takot kang i-present yung sarili mo na kaya kong gawin to, oo. Parang merong fear, pero alam mo naman na kaya mo.
Saan galing yung fear? Ano yung thoughts specifically that goes into your mind kapag that gives you that feeling of fear? Ganon. Ano yung mga anong self-talk mo na nagli-lead into fear?
Ano kasi eh, from a scientific background, alam mo yun, yung dapat meron ka munang yung experimentation mo, ganyan, successful. So, halimbawa, yung feeling mo nag-fail ka kay client kasi hindi mo na ibigay yung results na pre-namis mo. So, doon nagsisimula yung fear. Kasi I've worked with a lot of clients na rin naman. Pero nahihirapan akong kumuha ng testimonial. Ganon. Kasi parang feeling ko hindi ko na-deliver ng tama yung hinihingi nila. Okay. Either nag-overpromise ba ako ganyan or
anong
masyadong...
Anong service to? Content repurposing na ba to?
Marami. From pagiging VA and then yung sa... First time kong magkaroon ng podcast client, parang VA ako, as in, naikutan ko everything. Ayun. Hindi naging maganda yung ending namin nitong September. Yan.
Okay. Sa lahat ba ng clients mo, lahat ba ganon? Or meron ba namang nagpa-praise sa'yo na, uy, gusto ko yung ginawa mo, ganda ng ginawa mo ganito, ang galing mo dito. Ano yung mga, kahit na wala kang testimonial per se na written or video na nakukuha, ano man lang yung feedback or yung parang messaging nyo ng clients?
Actually, nagugustuhan nila yung mga gawa ko. Like, meron sinasabi nila na na maganda yung graphics, maganda yung parang na kuha ko yung branding nila, ganyan, nakuha ko yung gusto nilang sabihin, parang sila yung nagsulat, pero hindi siya nagta-translate into result na gusto ni client, like,
which
maka-convert.
Is? Ah, conversion.
Okay.
I feel na parang, sige, kung ganun, ibig sabihin, creatively, tsaka yung deliverables mo, basically, nagagandahan sila. But yung result lang, yung feeling mo na hindi mo na-deliver, that's why there is always this fear inside of you na parang, baka hindi mo kaya to. Kahit kaya mo creatively, tsaka work-wise, time, effort, pero baka hindi mo mabigay yung hinahanap niya, ganun, na results. When we say results, ano ba yung mga hinahanap nila at pinapromise mo na results?
Actually, hindi ako nagpa-promise talaga ng ano.
Yung results?
Bonggang-bongga na promise na ano, yung thousands of followers, thousands of downloads.
Oo.
Lalo na nung alam ko, nagsisimula pa lang. Pero may point na parang bigla siyang hinanap nung client ko specifically nitong September na tinanong niya, kailan tayo aabot sa ganitong ano, sa ganitong license. Tapos parang may time na alam ko na ilelet go na niya ako. Ang ginawa niya, tinest niya ako doon sa parang trino back niya yung episode na kung saan nakakuha siya ng mataas na views, na mataas na downloads. Tapos hindi nag-translate sa ano expected niya. Hindi namin nakuha yung gusto niya na ano na downloads nung ako na yung gumawa ng content. Yun. Parang ganun yung nangyari. So parang meron din akong fear na ano yun, baka hindi ko kaya ganyan.
Okay. So I feel like may mga naaano ko dito. The thoughts in my mind are, number one, siguro hindi lang when you talk to clients sa umpisa, baka hindi mo na clarify kung ano yung success metrics talaga ng project niya. So there are clients din naman na gusto nila talaga na kunyari mag-grow ng platform, mag-grow ng listeners, etc., etc., ganun. May mga clients na ganun talaga yung goal nila. But kailangan alam mo kung saan ka lulugar, kasi dapat upfront sabihin mo na this is not something that I do for clients because this is really based on strategy. Strategy of the podcast, the positioning of the podcast, the branding, the quality of the guests, ganon. Pag nasa production side ka lang kasi, taga-receive ka lang ng lahat ng tapos na nilang i-record. And that is very unfair naman to base the growth of the podcast on the post-production side when actually it should be the strategy before the production that should create those results. Parang alam mo yon, taga-edit lang ako eh. So ano, gusto mo, palitan ko guest mo, gano'n. Di ba? Gusto mo palitan ko sinabi niya or palitan ko yung tinanong mo para mas interesting yung mga tanong mo. Hindi naman gano'n eh. So, hindi mo kailangan mag-iba ng service actually. You just really need to be clear kung saan ka sa buong position na yon. So, syempre, nag-value pad course tayo, di ba? And I feel like yung value pad gives you a good idea of the big production picture. Ano yung mga kailangan gawin, ganito, ganyan. But, kapag mag-isa ka lang kasi as a freelancer, feeling ko yung pinaka-goal mo dun is hanapin mo yung sarili mo dun sa buong production process na yon. Saan ka dun? Tsaka ano yung mapapromise mo? So, yun yung feeling ko number one. Baka may misalignment lang dun sa expectation setting. Kasi may mga clients din naman, tulad naman ng mga clients ko, don't worry about those clients kasi dapat sa kanila may matataas na budget. Sa totoo lang, kapag growth yung gusto nila, dapat mataas yung budget nila kasi strategy na talaga yun eh. And there are clients naman on the other hand na nakakaintindi sila na yung podcast, iba yung goal, iba yung ano niya, iba yung parang purpose niya or yung social media content, iba yung purpose niya. Sa ibang clients ko, nagpapagawa lang talaga ng social media content yan for the sake of relevance lang talaga na nag-a-ads kasi sila. So pag tiningnan yung Facebook nila or yung so yung Instagram nila, dapat parang may mga recent post din, but they don't really care kung mag-viral man yan, whatever. Yung gusto lang nila is kapag pumunta ka sa page ko, parang may bago doon. Parang hindi ko naman pinabayaan na last 3 years pa yung last post ko. Alam mo? So iba-iba rin yung goals ng lahat ng clients, and depende din sa ma-deliver mo. Yun din yung parang, alam mo yun, doon ka sumabay sa client na yun, na clear sa kanya yung hinahanap niya, tsaka clear din sa kanya na ito lang yung kaya mong gawin, na yun yung ma-expect niya sa'yo. So parang, the conversation should have been kung nung tinest kanya, tas tinanong kanya. So parang, it should have been, this isn't really based on editing eh, your growth. It should be based on the strategy of the podcast, yung positioning niya sa market, tsaka yung quality of guests, di ba? So parang kinatsang nga eh, parang yung host, they should also be a guest on someone else's podcast. Pinipitch pa siya sa ibang podcast para na mag-grow din nila yung podcast nila, para mag-share sila ng audiences, ganun. So hindi lang siya lahat, nasa editing and creatives. Also, another result na hanggang ngayon, sa totoo lang siya, sa company namin, mula nung freelancer ako hanggang sa team na kami ngayon ha, hindi pa rin ako nagpa-promise ng results na ROI, hindi rin ako nagpa-promise ng results na number of leads, na number of downloads, wala, as in, wala akong mga ganong metric na basta pag ako hinire mo, ganito mahihit natin yan na growth, wala, production lang talaga ako. Ang mapapromise ko sa'yo is, number one, kaya kong mag-produce na seamless. Mag-record ka lang, tapos ako na bahala lahat. Yun. Yun yung kaya kong i-promise sa'yo. Convenience, tsaka mataas na quality, tapos wala kang ginagawa. Yun lang yung kaya kong i-promise. Kasi yun lang din naman talaga yung kaya kong i-deliver. Wala naman akong kayang i-deliver na downloads, tsaka views, tsaka likes, whatsoever. So, ikaw din, be clear on what you promise. And then, also, embrace the fact na hindi lang pera or leads ang results na importante sa clients. Actually, the premium clients are more concerned with convenience rather than the results. Kasi, yung content is not their... Alam mo yung parang, sinabi ko na rin to last time nung nag-coaching call, yung mahirap kausap yung mga clients na kapag hindi bumenta yung content ay parang wala na silang makakain next week. Yung parang nakarely silang lahat sa... Yung parang masyadong sobrang dependence dun sa ginagawa mo, na parang galing sa ginagawa mo yung clients. Ang hirap nun eh. Sa mga clients kasi na nag-work na yung ads nila, yung business nila, etc. And then, yung social media, pang legitimacy na lang talaga. Alam yung just to look legit and updated and relevant in all platforms. Mas madali pang kausap yung mga ganong clients din. So, yung fear mo, although it is valid, pero feeling ko kailangan mo lang rin i-clarify sa self mo na ito yung, hindi ako nagpa-promise nito, ito lang yung gusto ko. So, kapag nag-discovery call ka, dapat tanungin mo rin siya kung ano yung expectation niya, tapos ano yung success metric niya para sa project mo or para sa'yo. Para ikaw din, parang hindi ko naman pinaramiss yan.
Ayun, halimbawa yun nga, sa discovery call, sinabi niya na ganito yung gusto kong results, yung sales nga, conversion, yung leads, follows.
Wait.
Paano mo isaset yung expectation niya na baka hindi ako yung kailangan mo para dito sa pero parang gusto mo pa rin kunin yung client, ganyan.
Hindi, wala. I really do not try to convince them otherwise. Kasi even if you convince them on the call, kapag yun yung initial goal nila, yun at yun ang hahanapin nila. Kaya, magkakalabuan kayo or alam mo yun, matawag nito, mataturn siya into yun, yung bad ending nung sa relationship niya with the client. Kasi, even if you convince them otherwise, ang ano din is, babalik pa rin siya dun sa goal niya eh. Kasi yun nga yung gusto niyang mangyari. And also, nagsispend na siya sa'yo eh. So, kapag yung goal niya is magka-ROI, hahanapan ka pa rin niya ng something na result. Ganon. Dahil nagsispend na siya, nagpapalabas na siya ng pera. So, instead of you asking na, paano ko siya mako-convince kung yun yung gusto niya, ang ano lang talaga dun is, how would you ano yourself? Dapat yung ano mo din is yung psychology mo sa self mo na dapat okay lang sa'yo mag-let go ng client. Kasi mas mahirap pag nakakuha ka ng client na hindi kayo align. Mas masakit siya sa ulo in the end. Tapos, masisira ka rin. Alam mo yun, masisira ka kasi feeling niya hindi ka magaling na freelancer. Pero sa totoo, magaling ka talaga. Hindi lang kayo good fit. Parang square, ano yun, square peg in a circle hole. Parang ganun. So, kung ako sa'yo, wag mo nang ipilit. Kasi actually, marami namang clients eh. Kaya maghanap ka na lang ng ibang clients na yung confident ka na i-serve.
Ayun, speaking pala of...
Yung mga naghahanap ng follows, my God, mga ano. Kung walang malaking yun, budget, no.
Speaking of clients nga, ayun, may isang taon na yung account ko sa Upwork. Tapos parang isa pa lang yung successful ko na na-close doon. Tapos bigla niya akong ginost. So, ang ginawa ko, medyo ano, syunga move, is kinancel ko yung contract.
So, ayun, ano nangyari?
Oo, kailangan ko bang gumawa na ulit ng bagong Upwork account?
Parang hindi naman siguro. Parang kailangan mo lang talagang i-optimize yung profile mo, sa tingin ko lang. Kung hindi naman na-cancel yung account mo or na-ban or na-suspend, parang wala namang dahilan na gumawa ka ng bagong account dahil lang sa isang pagkakamali. So parang ganun din. And yun din sa experience mo with the client na nagka-bad ending kayo, parang don't judge your, or parang don't pivot your entire business or your entire freelance career just because of one bad client or one bad experience. Ganun talaga yun eh. May mga ganong chances lang talaga. Alam mo yun, take it as an isolated case din minsan na ganun, or just learn the lesson from it. Na hindi naman na dahil ganun yun, ay baka... Alam mo yun, sometimes what we do is based also on how we interpret the things that happen to us. So, nangyari yon, o anong naging interpretation mo doon? Naging interpretation mo ba na hindi ako bagay dito kasi wala akong result na naibibigay? Or I should find better clients? Ibig sabihin, hindi kami aligned ng client na yun. So, sino yung, parang alam mo yun, anong klase ng clients ako, sa anong klaseng clients ako magiging aligned? And paano ko, ang tawag doon, how do you filter through the clients during discovery calls na para malaman mo na ito talaga yung bagay sa'yo, ganun. So, going back to your offer, kasi yun yung sabi mo na parang stuck ka. Aside sa fear, okay, may fear ka na hindi ka makadeliver ng results, ano yung hindi clear sa'yo kung anong niche mo, anong gagawin, etc. Ano yung ano mo?
Madami akong gustong gawin.
Okay. Like?
Pero,
ilista natin.
Like, sige. Gusto ko mag-work din sa ano na simula sa strategy pa lang ng podcast.
Okay.
Yan. Tapos, kaya ko rin mag-manage ng podcast management lang sa production side. And then, content repurposing, syempre. And yung social media nga. Ayun. Nalilito ko kung ano yung i-offer ko kasi parang kung iraranking ko sila sa gusto ko or sa
saan ka magaling,
yung skill, kung saan ako magaling, parang pantay-pantay lang din for me. Tapos pantay-pantay na average.
Walang umang dito talaga
walang
ako.
Walang umang. Oo.
Alam mo, feeling ko, iba-iba kasing ano yun eh. Ako personally ah, creative kasi ako, so hindi mo talaga ako mapapa-project manage. Pag sinabi mong podcast management, di ba? More on details, more on organization, handling people and handling tasks. Hindi talaga yan para sa akin. That's not what my brain is designed for. Kaya ako napadpad sa content repurposing. Dahil creative siya, but at the same time, hindi siya yung parang sobrang bongga na creative na... Alam mo yun, di ba? Pwede ka namang kumuha ng simple lang na ano eh. Dati, square lang na video, tapos may ano lang, may tawag nito. May subtitle tayo lalim. Tapos, gagawing graphics, ganun. Ganun also dati. Tapos, naging reels na ngayon. So, parang feeling ko basic lang to. Kaya, ito yung creatives na kaya ko. Kasi, hindi rin naman ako yung super bongga na creative na nagpo-photoshop. Hindi ako marunong ng Photoshop hanggang ngayon. Nung mga After Effects, wala rin akong alam sa ganyan. Super basic lang talaga na Premiere ang alam ko. So, kaya ako napadpad sa repurposing. Kasi, parang swak siya sa personality ko, sa gusto kong gawin na creative. But at the same time, swak din siya dun sa level of skill ko na average lang din naman ako na creative sa totoo lang. Hindi naman ako yung parang bonggang-bongga talaga na nagmo-motion graphics, ganun. So, yun, kaya siya yung napili ko. Tapos, hindi rin ako nagso-social media kasi napaka-routine. Kaya ko siyang gawin, yes, pero napaka-routine niya. Ayoko. Hindi ako nagpo-post, hindi ako nagma-manage rin talaga ng social media. Although, sabi mo nga, kaya siyang gawin. Yes, pero hindi ako happy dun. Kaya ako tumutok lang talaga sa content repurposing. Tapos tinawag ko na yung sarili ko na content repurposing specialist. Kasi yun lang talaga yung ginagawa ko. So yung sa'yo, saan yung parang, I'm sure merong ano dyan, merong isang criteria dyan na may mas lalamang kung saan ka masaya or kung saan ka mas aligned, I think, as a person or dun sa skills mo. Meron at merong lalamang dyan. Ano sa tingin mo?
Pag mag-slash pa ako ng ano, sige. So, i-guess na muna natin yung podcast management kasi medyo clutter brain din tayo minsan, hindi consistent. Yung sa social media side, napapagod ako sa engagement din.
Ayan,
parang may ano lang. Oo, tinatimeran ko lang yung sarili ko mag-engage. Hindi pwedeng lumampas ng 30 minutes kasi pag ganun, drained na ako. Per account naman, kasi marami ang accounts na i-handle.
Oh, diba?
Oo. So, sa social media, nag-enjoy ako doon sa graphics, sa paggawa mismo ng content. So, parang medyo ano na rin siya sa content repurposing, diba? Mm-mm. Kasi doon mo rin na makukunin yung ano mo.
Correct.
Yung ilalagay mo sa social media. So, ayun. Pero, paka-elamera din ako sa ano eh. Sa strategy, halimbawa yung raw file na dumating sa ano sa akin, sabihin ko ano ba naman to, but ano.
Alam mo, hindi naman dahil sa kunyari sa akin, share ko sa yung experience ko dahil nag-focus ako sa content repurposing. Hindi naman sa dahil nag-focus na ako sa content repurposing, yun at yun na talaga yung ginagawa ko. And also, so parang, and yun at yun lang rin yung gusto ng clients from you. Pero kailangan kasi na your messaging and your offer is clear before you could even attract anyone. So, kung yun yung parang pinaka-core skill mo, content creation, repurposing, content creation and repurposing, dun ka mag-focus at parang dun mo galingan, dun mo i-ano yung self mo. And then, yung sa strategy side, mas ma-appreciate ni client yan na parang, ay, in fairness sa kanya, may alam siya sa strategy. So ngayon, mas may lamang ka kaysa sa lahat ng nagre-repurpose. Kasi baka yung ibang nagre-repurpose, video editor lang talaga sila. Wala silang hilig sa podcasting or wala silang kaalam-alam tungkol sa strategies ng podcasting. Let the other parts of your skills be your edge. So kunyari may alam ka rin sa social media kasi nag-e-engagement ka. So ibig sabihin nun, mas alam mo kung anong pieces yung mag-work sa social media. That makes you a better content creator and content repurposing specialist also. Kasi mas may alam ka sa part na yun. Parang you are focused here but you are multifaceted and all the other skills that you have just makes you a better parang content repurposing specialist or content creator. Kasi may alam ka sa podcast strategy, may alam ka sa social media. So parang alam mo yun, hindi kayong parang video editor, galing ka sa kunyari sa video editing world or sa graphic designer ka, tas nag-repurpose ka ngayon, iba din yung iba yung background mo. Kung baga, ito yung kwento mo eh, ito na yung background mo. So, iba yung combination mo, magiging unique yun, papunta din sa content repurposing. Kunyari, ano yung mga unique sa akin? CPA ako dati. So, kapag business and finance yung podcast, nabibida ko na alam ko yung jargons, naiintindihan ko siya. Alam ko yung business talk, alam ko yung mga terms na sasabihin nila. So, hindi siya bago sa akin. Parang alam mo yun, kaya kong mag-repurpose ng ganong content dahil yun dati yung mundong ginagalawan ko. So, hindi ko siya nagagamit ngayon ang pagiging CPA, pero parang nabibida ko siya na kapag business yung podcast, lalo na pa, di ba, business to business, ganun minsan mausapan nila, leadership, business, personal growth. Parang nakaka-relate ako doon. So, hindi dahil pumili ka ng isa, ibig sabihin, wala nang kwenta yung ibang skills mo na yun. And sometimes, dahil din ako nag-grow into an agency na ngayon is because itong client na to, kunyari, ako na nagre-repurpose. Eh, syempre, May alam ako sa marketing kasi nga, galing akong business school, may business background ako, may master's ako din dun sa business. So parang, mas may alam ako dito, tapos dati rin akong nagbabrand, nagwe-web design ako dati. So parang alam mo yon, lahat ng experience ko, naging parang i-envelope mo siya dun sa core skill mo. Parang gift wrapper siya, or onion, na may core skill ka, pero mas maganda yung ano mo kasi nagiging colorful, maraming layers, may value adding na layers dun sa core skill mo na yon. So, tawag nito, yun yung mga, hindi dahil hindi ka na magso-social media or you will call yourself this, ibig sabihin hindi ka na gagawa ng social media. Yung clients ko kasi naghahanap ng parang, uy, ikaw na nagre-repurpose sa amin, na pwede bang ikaw na rin sa full YouTube hanggang sa, since ikaw na yung nag-full YouTube, pwede ba ikaw na lang din sa audio? Alisin na lang natin tong audio guy. Oh my God, nawalan patuloy ng trabaho yung isa. Hanggang sa nag-full production na ako, tapos nagsusulat ka rin ba? Kasi sana ikaw na lang lahat. Oh, ayun na. Kaya nga, sabi na yung gusto nila magic. Doon ko na yung gusto ng clients magic, yung parang wala na silang gagawin, ikaw na lang. Kasi kung may iba't ibang tao din nagagawa nun, syempre magmamanage siya ng 5 tao, ganun. Eh pag ako lang, dalawa lang kami magkausap, tapos ako na magmamanage ng lahat. So, huwag mong isipin na hindi valuable yung alam mo sa strategy, yung alam mo sa social media, kasi they will still come into play. Kailangan mo lang maging clear talaga dun sa core offering mo para ma-attract mo yung tamang client para sa'yo. Tapos, since yun yung parang pinaka-ini-enjoy mo, dun ka magaling, edi mas, alam mo yun, if you only have 24 hours in a day, tapos pwede rin lang naman palang mapuno ng content repurposing yun, but sasamahan mo pa ng ibang tasks.
Makes sense. Ayun.
So, carry lang na content repurposing lang siya. Parang siguro naaano ka lang, nako-confuse ka lang kasi ganyan talaga kapag multi-talented ka or parang multi-passionate ka. No, parang kaya ko rin gawin to, tapos ito kaya ko rin gawin. So, paano, ano ngayon yung magiging, yun nga lang, dapat, syempre, babalik ka dun sa result. Ano yung ipapromise mo sa client mo dahil nag-repurpose ka? Adi wala, convenience din. I will save you time. Ganon. Kung nagsusulat ka, edi at least yung ni-repurpose mo, kaya mong gawan ng captions. O, isama mo yun. Part yun ng core skill mo. Nagsusulat ka ba? Ako nga, hindi ako.
Nagsusulat na ako.
Ako nga, hindi ako nagsusulat eh. Kasi, very self-aware lang ako. Hindi ko zone of genius yung pagsusulat. Kaya sabi ng client sa akin dati, could you also write captions for this? Parang, I'm not a writer. Hindi ko rin talaga ina-accept. Naghahanap lang rin naman sila ng writer. Okay lang rin naman sa kanila. So, pero pag ikaw, kaya mo yun, tas happy ka na ginagawa yun. Actually, kaya ko. Alam mo yun, wala naman sa talagang totoong hindi mo kaya. Yung tanong talaga dun is, mahahappy ka ba na gagawin yun? So, ako talaga hindi ako mahahappy pag nagsusulat ako. Kaya, pero kung sa'yo, nahahappy ka dun, edi imaginein mo yun, nag-graphics ka na, nagsulat ka pa, edi perfect. Bongga yung package mo kasi may kasamang captions. Tapos, kasi social media manager ka, alam mo pa kung paano lagyan ng hashtags yun. Kasi hindi lahat ng video editor tsaka graphic designer may alam sa social media at hashtags, lalong-lalo na may alam magsulat. So, edge mo na yun. O, diba? Content repurposing. Pero, yung core offer mo, content repurposing pa rin. Ginagamit mo lang yung ibang skills mo as an additional layer na maging competitive advantage mo sila as someone na nagko-content repurposing. So yun, pwedeng ganun. Ako nga, video ano lang talaga eh. Video lang talaga. Yun lang talaga ginagawa ko. Hindi ako magpo-post, hindi ako magsusulat. Ganun, wala akong gagawin na iba. Yun lang, magre-repurpose lang ako. Yun lang ginagawa ko dati. And may nahanap naman akong clients, in fairness. So, carry lang. Ganun.
Yung ano po, paano kayo nag-start na parang na-feel mo na kailangan mo na mag-hire?
Actually, dumating din ako sa point na parang sabi ko, kasi may client ako na kahit isa lang siyang i-serve po, magsi-six figures ako kahit siya lang mag-isa kasi mataas yung rate.
Sana so, all.
Diba? So parang sabi ko okay na ako dito, sabi ko ganun, wag na akong mag-agency, handle pa ako ng tao, tapos ayan. So there was also a point na ganun na yung parang resolve ko sa buhay, magre-retire na lang ako dito. Kasi okay naman kami, masaya naman yung client na yun. Nasa serve ko naman siya ng ano. Kaya lang nung Parang nung nagka-pandemic, parang ang daming nagahanap ng work. Tas ako naman, dahil nga clear yung messaging ko dun sa Upwork, ang daming nag-i-invite sa akin na parang nire-reject ko. So parang sabi ko, sayang naman. No, parang alam mo yun, ang daming nawawalan ng work. Tapos ako naman, nang re-reject lang ng job invite. So parang sinubukan ko, kumuha ng one client, tapos paunti-unti lang talaga, one client, tapos i-assign ko yun sa isang tao, ganun. O sige, ikaw gumawa nito, mag-repurpose ka, tapos ganun, i-edit. Hanggang sa dumami na lang, ganun. Yung parang isang client, tapos isa subcontract mo, try mo lang talaga yung in a very smaller scale na ganun. Tapos, ay parang okay naman pala, o, tapos siya na gumagawa, o, tapos may income ako dun, o, kuha pa akong isa. Pero, I really think na, napunta ako doon, pero sure na ako sa offer ko na content repurposing. Tapos, sure ako sa offer ko, mataas yung rate. Kasi kapag may tao ka na, kailangan mataas yung rate mo eh. Kasi mag-share ka na ngayon eh, di ba? And also, lastly, confident na ako na kaya ko talagang kumuha ng client, na nakaka-close ako ng deal. Kasi kapag yung mangyayari is, hindi ka confident kumuha ng client, is hindi ka rin sure sa offer mo, your projects will come and go. And then parang ikaw din, nagsasubcontract ka, parang kawawa din yung hinire mo kasi mawawalan din siya ulit ng project. O tapos, kuha pa ulit. So parang hindi rin magiging stable yung agency mo. So ikaw kasi yung foundation ng agency. So dapat, strong din yung foundation mo. So, yun yung mga magiging foundation mo. Yung strong mo na offer, na alam mo talaga na gusto ng clients mo, tas clear na yung message mo dun. Yung mataas mo na rate, kasi mag-share ka na sa tao. And then, yung skill mo. Kasi, kapag agency owner ka na, hindi na ikaw yung mag-e-edit niyan, hindi ka na magsusulat, mag-manage ka na lang. Pero, ang trabaho mo pa rin na matitira is closing the deals. So, dapat yun yung skill na magaling ka rin, parang ganun.
Right.
Tsaka ka mag-start, ganun, pwede.
Mm-hmm.
Kasi ayun. Kung kulang yun, i-resent mo lang yung pag-build ng agency, I feel like, kung kulang yung tatlong yun.
Ayun. Yun, noted na po.
Okay, sige. Pero sa profile mo naman, parang content repurposing naman yung binibida mo. So I think you're already on the right track.
Ayun po, yun nga, kasi parang naisip ko, gusto ko nang mag-hire kasi hindi ako makapag-marketing para sa sarili ko kasi ginagawa ko ngayon client work.
Correct. Ilang ayun. Clients na ba yung hinahandle mo ngayon?
Ngayon po, tatlo na, pero collaboration deal yung dalawa. And
anong then, collaboration? Hindi ikaw lahat, ganun?
May din ako, parang may kasama din ako sa team. So, nagkaroon ako ng first-hand experience na mag-handle ng team and mag-work with a team ng podcast. Ayun, natutunan ko rin sa ValuePod na mahirap mag-work mag-isa pag podcasting.
Totoo
parang
yun.
Inevitable na bumuo kayo ng team kahit hindi agency, gano'n.
Oo, correct. Na magko-collab.
Pero masaya makipag-collab, oo. Ayun.
Yun lang, mahirap lang yun sa... Hindi ko alam paano hinahati yun. Hindi ako ever nakatry na makapag-collab eh. Pero, tawag nito, marirealize mo kapag nag-hire ka na, minsan kasi pag freelancer ka, insecure ka pa sa skills mo eh. Pero pag nag-hire ka na ng tao, marirealize mo na, ay, unicorn pala ako. Isa sa mga na-realize ko is, yung content repurposing pala na pagpili ng parts na magaganda, tsaka yung pag-edit ng video are two separate skills. Tsaka yung pagsulat ng headline na catchy para dun sa napili mong clip na yon. So, parang, this doesn't come easy pala to others. Or, hindi pala lahat na nag-edit ng video kaya yung ginawa ko or yung ginagawa ko. Kaya parang makakabuild ka rin somehow ng confidence in fairness. Kasi, iba din yung... Parang dati kaya ko naman itong gawin lahat eh. Tapos ngayon kailangan mo nang mag-hire ng tatlong tao or dalawa para lang magawa yung ginagawa mo dati na ikaw lang. Kasi iba-iba palang skill set yun. Hindi mo pala ma-expect na ganun ka dati, ganun din sila. Hindi pala ganun.
Paano namin maintain quality pag ano?
Pag lahat dadaan sa'yo.
Ipapasok mo na sa iba yung birth.
Lahat dadaan sa'yo, syempre. Dadaan pa rin talaga sa'yo lahat. So, parang bigyan mo lang siguro ng ano idea kung paano mo... kapag ready ka na mag-hire, mag-ano ka rin ang process mo, anong ginagawa mo, bakit ito yung... Yung pinaka-importante dun is, I think, your creative decision. Bakit ito yung pinili mong clip? Okay? So, dahil may alam ka sa branding, parang alam mo na, oh, kasi ito yung bagay sa target audience niya, ito daw yung gusto nila, ganito, ganyan. And then, so kaya feeling ko, ito yung mas magre-resonate, mas makaka-attract ng audience, ganun. And then, yung ano, more on your creative decisions rather than tools and then ano, bakit yon yung pinili mo, bakit ito yung ginawa mo, ganun. Kahit sa video editing, yung parang, bakit ganito yung ano, bakit ganito yung style, bakit etc. Parang, ituturo mo rin yon. Tapos, syempre, hindi ka rin magsasubmit nang hindi dumaan sa'yo. Tapos, huwag kang mahihiya magpa-revise kahit gaano kaliit yan. Ang importante is, basta't galing sa'yo at nakadugtong yung pangalan mo dun sa deliverable na yon or sa any kind of output that comes from your team, dapat ikaw mismo satisfied ka na parang kapag ako gumawa nito, ganito siya. Or ganito siya dapat kataas yung quality niya. Ganon. So, never kang maglalabas ng hindi okay sa'yo. Pag may maliit na typo dyan or whatever, huwag kang mahiyang ipabalik. Ipabalik mo talaga. Kasi kung, kunyari, kung ako gumagawa niyan, walang typo yan or walang ano yan, walang maling spelling, ganon. Walang errors sa subtitles. Tama yung pagpili ng stock videos, appropriate yung stock videos, ganon. Yung cuts, engaging. Every 2 seconds, may gumagalaw. So, parang, aside sa ituturo mo, iku-QA mo din bago mo isubmit. But it would take time to teach people how you want things to be. Ganon. Maging patient ka lang din sa kanila kasi hindi mo ma-expect na kahit magaling sila tas magaling ka rin, na the same level kayo ng galing at the same level kayo ng understanding dun sa task at sa content. Kaya parang kaya rin dapat mataas yung margin mo eh. Kaya dapat mataas yung rate mo at mataas yung margin mo. Kasi hindi pwede mo ni-expect na pag-hire mo sa kanya, alam niya agad. Kahit magaling siya, kahit alam mo, kunyari dalawa tayo, nagre-repurpose, i-hire kita, magre-repurpose ka rin for me, may ituturo at may ituturo pa rin ako sa'yo, iti-train at iti-train pa rin kita. Hindi, probably yes, magaling ka na magre-repurpose, pero parang, ay hindi, para sa client na to, ganito yung atake natin. Ganon. Or hindi, dito sa company, ito yung style natin sa pagre-repurpose. So, may, hindi pwedeng parang, alam mo yun, okay na siya agad. So, ikaw din, bigyan mo yung self mo ng leeway. Dapat malaki yung margin mo. Kasi ititrain mo pa rin naman siya eh. Kaya, hindi mo ma-expect magpo-produce yan agad ng pera at ng output para sa'yo. Ganun.
Okay. Okay, yun. Parang ang goal ko kasi next year is ano, maging parang duplicate nung kakolab ko ngayon. Since pareho kami ng niche.
Uh-uh.
And goal namin makaklose pa ng maraming clients para syempre. Maraming work together. Ayun. So, action items ko, syempre, yung ayusin ko na yung profile ko sa Upwork. Hindi na ako mag-overthink kasi papalit-palit ako talaga ng title doon.
Ayun mga ginagamit mong title?
Generic kasi nung una, since real estate VA ako, feeling ko doon ako maraming mahahanap na clients sa Upwork. So, una kong ginamit, real estate VA. Tapos, next is social media manager. Tapos, nahirapan ako i-position yung sarili ko as social media manager. Ginawa kong parang systems specialist, ganyan. Kasi, oo, kasi nag-aayos din naman ako ng SOPs. Yun, tapos ngayon, hindi ko natanda, parang podcast.
Did it ever occur to you na mag-serve ka ng real estate podcasts?
Hindi ko pa natatry. Kasi, pero we'll see. Ayun. Pero, parang hindi ba, ano, parang
or
general,
content
magiging general ba masyado yung, ano, yung position ko if gusto ko rin kasi mag-serve sa coaches, ganyan. Tapos magsa-serve din ako sa real estate. Paano?
Okay lang yun.
Pag-iibahin ko yung profile sa Upwork.
Parang hindi rin naman kailangan. Pwede namang business and ano, business real estate and business coaches na parang ganun. Kasi minsan, yung, alam mo yung kapag nag-a-apply ka na, kailangan mo lang ng isang edge eh. Kahit isang edge lang, dun sa lahat ng kalaban mo. So, kunyari, lahat sila nag-content repurposing din. Minsan ako, kunyari ako, real estate podcast ako, tapos lahat kayo nag-apply content repurposing. Pero alam mo, kapag pumantay ka lang ng level ng galing dun sa isa, pero pag sinabi mo na nagfo-focus ka sa industry ko at alam mo yung jargons ng industry ko, mas pipiliin kita. Kasi mas nakaka-relate ka sa industry eh. Ganon. So parang pwedeng ganon, business or depende. You just really have to parang try and see for yourself. Ako nakailang ulit na rin ako ng Upwork headline ko. Pati nga yung rate ko, tinitingnan ko kung saan ako yung may maraming invites.
Saan may maraming invites? Magkano?
Sa 30 per hour. Kasi tinry ko rin yung 50 dati. Parang bumaba yung invites ko. Parang siguro
pero na-charge mo sila ng ano, higher than 30.
Oo, kapag fixed rate na.
Mm-hmm.
Lilipat mo kasi yun sa fixed rate eh. Nasabihin mo na, medyo ano. Pero alam mo, kapag may team ka, kahit hindi na umabot ng 30 minsan, mataas na rin yung margin. Hindi, minsan ngayon, dati 30 talaga, 30 to 50 yung na-negotiate ko. Pero ngayon na may team na ako, yung pinaka mababang rate na kinocompute ko is 15. Pero masayang ano na madalang na nagaganyan. Parang pag-iisipan ko pa muna ng ano pag kung tatanggapin ko yung ganyan. Pero usually talaga times ganun sa rate na 30 kasi nga kailangan mo ring maging profitable talaga. There was a time this year na nawalan kami ng clients. Maraming clients ang nag-stop sa amin. Sabay-sabay sa isang buwan. Third quarter. Eh yung mga tao ko naka-fixed rate. Ibig sabihin, may trabaho or wala. Yun yung bayad ko sa kanila. So kung hindi mataas yung margins mo, hindi mo masusustain yung ganong klaseng payroll or yung ganong klaseng expense. Hindi lang naman dahil sugapa ka na business owner, eh, kaya dapat mataas yung margins mo. Pero there are downtimes in businesses. And as a business owner, may mga need ka rin i-invest. Kunyari, attend ka ng training, ganun, bayad ka sa ganito, bayad ka sa ganyan. To improve yourself or to improve your gadgets or to help your people i-improve yung gadgets nila. Hindi lang lahat payroll yung expense ng isang business owner. Kaya dapat huwag kang mag-guilty na malaki yung margins mo. Ganun.
Upfront ba kayo na team yung mag-work para dun sa client na yun? Kaya malaki yung charge?
What you mean? Na sinasabi ko na team?
Yung rate? Oo. Dinidisclose niyo ba yun?
Oo. Pero nag-a-apply ako as a freelancer. Tapos sa usapan, yun. Sinasabi ko na may team ako. Tapos mag-fixed rate na lang kami. Pero kapag kasi tinanggap, nag-usap na kayo at the rate of parang $30 per hour. Kunyari ganun, $30 per hour. Ibig sabihin naman kasi nun, may budget na talaga siya. Kaya nga siya willing makipag-usap sa'yo at 30. Tapos, yung ako naman, at on my side, inaano ko lang naman yung parang gaano ba katagal to sa team namin gagawin. Okay, ito yung total number of hours. Tapos, itatimes ko lang siya sa rate na ganyan. Or parang ita times 3 ko siya or ita times 4 kasi syempre may mga operating expenses pa kami, etc. May mga taxes, magbayad kami ng tax. So yun, parang ganun. Pero pag usually yun din pag alam na ni client yung rate mo per hour tas mataas, ibig sabihin nun may pera na talaga siya pambayad sa iyo. Kaya kahit lumipat pa yan sa fixed rate at kahit 10 pa kayo diyan or 5 na nagtatrabaho, parang alam mo yun, carry na. Alam na niya na may team na nagtatrabaho behind the project. Okay lang. Bakit? Parang nai-intimidate ka ba na mag-disclose na may team ka? Or mag-build ka ng team?
ano, natatakot lang talaga ako mag-price ng mataas sa Upwork kasi baka lalo akong hindi maka-attract ng clients.
Eh, di mag-start ka sa ano, sa bago yung profile mo eh. Since bago yung profile mo, di mag-start ka sa mas mababang ano, mas mababang rate. Yung alam mo na may makaka-invite talaga sa'yo. Tapos parang, tawag nito, gandahan mo yung cover letter mo tsaka yung portfolio.
Ayun. So, papanoorin ko nga ulit yung ating session.
Totoo yan. Ibalikan mo nyo rin.
Oo. Nakalimutan ko na eh.
Actually, alam mo, ako rin, parang sabi ko, ang ano kasing dami kasing work ngayong December eh. Parang alam mo yun, patapos na yung taon. Naghahabulan na ng deliverables. Kasi kami sa team, magbabakasyon kami ng December 25 hanggang January 5. So parang, ginusto natin to na magbakasyon tayo, di habulin natin lahat. Hala, ayun na, habulan na. Kaya ko rin, actually, hindi ko rin naaayos yung Upwork ko. Kasi sabi ko, parang, hindi ngayon yung time maghanap ng clients. Hindi pa, parang hindi na namin kaya ng another one na idagdag next year na siguro, kung ano man. So, ganun. So, sana nakatulong ako sa'yo today.
Yes, super.
May direction ka na ba? Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Saan ka pupunta?
Meron naman. Ang ano lang talaga, parang yung goal ko dito sa call is yung ano pa, magkaroon pa ako ng step by step. Kasi minsan, alam mo yung gusto mong puntahan kaso hindi mo makita yung dadaanan mo. Ganun.
Correct. So, ano yung first step mo ngayon? So, clear ka na ba? Gusto mo nang mag-pursue dun sa content repurposing?
Yun. So, clear na ako na ito yung front-end offer ko. Hindi ibig sabihin kaya abandon ako na yung mga kaya ko pang gawin. Pero, syempre, yung ibibita ko is yung kaya ko at gusto kong gawin, which is content repurposing.
Correct.
Yun.
Sige, go. Go ka dyan. Nagtatanong nga yung iba, yung parang may signature package ka ba? Parang wala nga akong ganun eh. Kasi kinakausap ko lang talaga yung client kung ano yung kailangan nila. Tsaka rin ako nagpa-price. May ano lang ako, sa Calendly, di ba, pwedeng mag-book ng call. Doon na lang sa Discord call, tapos may mga tanong-tanong doon. Doon ko na lang tinitingnan. Tapos, ano ba talaga yung deliverables? Magkano ba talaga yung ano? Yung budget nila rin. Kasi pag, alam mo, hindi naka-decide. Yung parang, na-confirm na talaga to na pag mababa talaga yung budget minsan, ang hirap kausap ng kliyente. Parang ayoko na talaga umulit.
Pero nilalagay nyo na siya sa pre-qualifying na your services start at ganitong rate.
Ayun pa yung kailangan ko ilagay. Yun pa yung kailangan ko ilagay. Kasi sa Upwork, di ba? Sa Upwork, di ba? Parang magkocontact lang sila sa'yo, tas ganito, ganyan. Yun pa yung kailangan kong idagdag sa Calendly ko na kung hindi man ako kung aalisin ko yung question about budget, yun yung ilalagay ko na I agree na yung services ni Shane ay nagsastart sa ganito ganyan. Para na alam na niya kung magkano isispend niya.
Parang di na ka rin kayo nag-aaksaya ng energy sa call, no? Tapos magtatawaran pa kayo doon.
Yung full, lalo na kapag ano. Tapos sabi ko rin, isa din sa na-realize ko ngayon na nag-agency kami tapos nag-a-apply ako sa Upwork. Parang, hindi na ako kakompetensya ng mga nagre-repurpose na freelancer. Sabi kong ganun. Kasi, nakatry din kami na kumuha ng mga ganun-ganun na mga maliliit na project. Sabi ko, parang hindi na siya sa time namin as a team. Hindi na siya efficient or hindi na siya worth it sa time namin as an entire team. Mas okay yung parang full production talaga yung kailangan nila na from audio, show notes, sala, lahat na yan hanggang reels na or YouTube shorts, tapos posting, tapos writing. Kasi nai-utilize lahat ng talent. Kasi kapag may mga tao ka na, syempre gusto mo lahat sila may work, di ba? Eh kapag pa isa-isa lang yung project, kunyari gusto ko video lang, repurpose lang, ganun. Eh tenga naman yung ibang wala namang gagawin yung writer or yung graphic designer or yung social media. So parang natuwa rin ako na, hindi na kami hindi na kami same playing field, pero alam mo yon, yung hindi na ako kakompetensya ng mga yan kasi hindi ko na rin naman talaga kukunin yung clients nila. Nandito na kami sa full service. So yun din, as you grow, may marirealize ka rin na things, and probably alam mo kunyari ngayon nag-usap tayo tas nagkaroon ka ng clarity, I just want you to know na sometimes babalik pa rin yung confusion at saka yung fear. It's not absolute na dahil you got it today, you will never be confused again. Kasi another circumstance or another opportunity will come na would parang make your mind go, parang ano din to? Parang pwede din to. So baka ma-confuse ka rin ulit. And it's okay. And it's okay, di ba? You just go with your gut kung paano mo i-grow yung career mo at yung business mo and you build the team na pinaplano mong i-build next year. Kasi parang alam yun, ako I'm just winging it actually. Buti na lang talaga at umubra naman lahat nung ginagawa ko. Pero wala namang nagsasabi na ganito, dapat ganyan ka or i-ano mo lang sa self mo kung saan ka mas kampante na decision. Ganun.
Alright. Okay na. Thank you.
Okay, okay na tayo. Thank you. And of course,
yes.
Kahit wala dito sa podcast, alam mo naman kung saan ako hanapin. Message ka lang kung may mga tanong ka.
Thank you so much for for inviting me here.
Yes, and thank you. Thank you kasi hindi ka nang iya mag-share ng story mo and being vulnerable here to ask questions, to show or to parang tawag nito, to reveal kung saan ka nahihirapan sa journey mo ngayon and sa business mo. So hopefully nakatulong ako and of course I will always be here for you. Isang message lang naman ako away. So thank you.
Thank you so much. Thank you so much, Tita Shane. Sige, bye-bye.
I hope you guys learned something from this episode and I will see you in the next one. Bye!